Men det här är vad jag tänker att snacka lite om. För jag går dit så vill jag bara se, när jag körde bort över här så bad jag, och jag ber väldigt ofta ut för fader vår. Så har jag fått den vanen, nu kanske det är uvanen, att be den på hebraisk, för det är liksom, det känns som det är ända närmare Jesus liksom. Så uansett, så när jag ber så kommer jag till ett lechem chokeinu ten lanu hayom. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och nu tror jag att det är mer än bara ett bröd. Det är faktiskt våra behov. Alltså, vi ber för att Gud ska fylla våra behov. Och där är bara det, så kände jag att det finns någon här idag som behöver höra akkurat det här. För det, du står inför en större utfordring på det ekonomiska området. Och du kanske till och med har bett akkurat utifrån den här bönen. Det ska jag inte säga 100%, men du står inför en större ekonomisk utfordring och du behöver ett mirakel, ett ekonomiskt mirakel. Jag har bara känt att säga det, att Gud har hört din bön. Det finns ett bönesvar på väg. Så jag vill bara dela det helt till att börja med. Amen. Okej, då ser du här bakom mig vad jag ska tale om. David och Goliat, inkarnationsteologi. David och Goliat, jag tror inte det tränger någon större introduktion. Det kan jag till och med gå ut på gatan här i Arendal och snacka om David och Goliat, så vet alla vad det är. Inkarnationsteologi däremot, kanske inte alla förstår. Så jag ska förklara det ganska kort. Inkarnation känner vi kanske till. När Gud blir människa, när Jesus blir född, så sker inkarnation. Och det betyder egentligen att iklä sig kött. För ordet blev kött, det andliga iklädde sig kött, det blev manifesterat fysiskt. Så i detta ordet inkarnation, det kommer faktiskt från ordet kött. Karneval kommer från samma sak, och det är massa kött som visas i ett karneval. Men det är liksom det ordet det ligger i. Men oavsett, här är det en helt annan sak. Och inkarnationsteologi, för inkarnation var inte bara då Gud blev människa, jag ska inte säga bara om en sån sak. Men det är ju också höjdepunktet i inkarnation. Men du kan säga, inkarnationsteologi är måten Gud genomför sin vilja på jorden. Från dag en, alltså när Gud skapar världen, så sker inkarnation, för han talar. Och det sker. Det andliga manifesteras i det fysiska. Så från dag en så är detta metoden Gud brukar för att bygga sitt rike. Och genom hela Gamla testamentet, Nya testamentet och idag så fortsätter Gud att manifestera sin vilja på jorden igen, tillbaka till Fader vår. Låt din vilja ske som i himmelen, så på jorden. Inkarnation. När det andliga manifesteras i det fysiska. När vi ber för syke och de blir helbreda. Inkarnation. Guds vilja manifesteras här. Så när jag snackar om inkarnationsteologi och i förhållande till Bibeln, så är det en måte att läsa Bibeln på där vi inser att det som sker här, det skedde inte i ett parallellt univers. Det där jag brukar flåklypa som exempel. Jag har kanske gjort det här tidigare också. Men du vet, flåklypa, är någon som känner flåklypa? Ja. Hvordan begynner den filmen? Det är i alla fall som jag husker det, så begynner den som här. 37 mil norröver, lite öst och uppöver ligger Flåklypa. lite sån är den byn. Okej, 37 mil norröver från vad då? Lite öst, uppöver. Alltså, det är ju nowhere, sant? Det finns inte det, men det är sån en parallell världen, Flåklypa. Och ibland så blir Bibeln lite sån. Den blir liksom en sån separat bubbla vid sidan av. På engelska när jag undervisar här så kallar Bible bubble. Det är liksom en bibelbubbla. Vi vet ju att det hände, sant? Men fördi vi inte egentligen fokuserar på det historiska, det geografiska, det, när vi läser Bibeln, så blir det en tendens till att vi placerar det i en egen världen, dessa händelser. Och inte minst David och Goliat, den har blivit en sån. Av alla historier i Gamla testamentet så är kanske David och Goliat den som är mest i fairytale land, sant, i äventyrsland, för det är den storyn vi berättar på söndagsskolan. Och det är liksom poängen med den är ju att när du står inför en väldigt stor trussel och fara, så vill Gud vara med dig, och det är sant, det är ett poäng som vi ska ta med oss. Men är det hela saken? Och det är det jag vill egentligen snacka lite om här idag. Hvordan kan man läsa den här historien, och hvordan kan man läsa Bibeln för att verkligen ta det in i den verden du og meg lever i dag. Og jeg må jo si det, jeg har bodd i Israel i 8 år, og det er akkurat det her som har blitt så enormt stort. Fordi at da har du ikke bare lest teksten, svarte bokstaver på hvit papir, men du har faktisk gått omkring i teksten. Du har faktisk stått og lest, og så har du pekt på det du leser. Det er det her det snakker om. Og så har du gått omkring i Bibelen. Det legger til en dimensjon som er utrolig spesiell, og som ikke du egentlig kan få her hjemme. Det er klart, en hellig ånd kan åpenbare, og det gjør han. En hellig ånd åpenbare, det er ikke så at man må reise til Israel for liksom å bli frelst, eller for å forstå Bibelen, absolutt ikke. Men det hjelper deg. Det hjelper deg å forstå enda bedre hvor reell og hvor troverdig frelsen er. Og ikke minst troverdighet skal du se nå når vi skal snakke om det her. For jeg skal snakke om denne historien, både utifra det åndelige perspektivet, men også utifra arkeologi. Utifra hva kan vi vite om denne historien. Og så skal jeg forsøke å sette den inn i denne verden. Ta David og Goliat-storien ut av fantasiverden og få den inn her hvor vi er. Det er det som er målet i alle fall. Og så er ytterst sett målet at dette skal lande hos deg, ikke bare bli en teoretisk kunnskap, men at det skal kunne være med å forløse det inn i den tjenesten som Gud har for deg. For det er det som skjer med David her. Så jeg skal komme tilbake til det. Ok, da kjører vi i gang her. Den historiske kjeden. Iblant når vi leser Gamle Testamentet, så har vi en tendens til å dele den opp i individuelle historier. Så derfor så har vi historien om David og Goliat, og så har vi historien om Rutt, og så har vi om Daniel og Samson og Gideon. Og alle de her storiene er individuelle storier. Det blir veldig ofte individuelle historier. Og poenget med de for oss i dag, og veldig ofte når det forkynnes om det også, det er å hente ut et åndelig prinsipp som vi kan lære oss et eller annet ifra. Og det er bra. Det skal vi fortsette å gjøre. Det sier Hebreabrevet, at disse tingene hentes som forbilde for oss. Så vi skal fortsette å gjøre det. Men er det bare det? Er de bare forbilder, eller har de faktisk en funksjon i frelseshistorien? Og det vet vi jo sånn rent teoretisk at det har de. Men fordi vi ikke kobler de sammen, fordi vi ser de som individuelle historier, så ser vi ikke den store storyen. Vi ser ikke at det her er lenket sammen. Og at det faktisk leder fram til korset. Alle disse historiene i Gamle Testamentet, de har en hensikt, og det er å lede til Jesus. Og når man leser Bibelen på den måten og ser frelseshistorien i dette, så blir det en litt annen måte å lese Bibelen på. Og det blir en veldig berikelse for din tro. Så jeg skal bare slå fast det her med at Gud, han er faktisk historiens Gud. Og dette verset her, jeg kan gi deg en del vers, forskjellige vers, men det her verset, slå fast det. Husk de første ting fra gammel tid. For jeg er Gud og ingen annen. Jeg er Gud og ingen er lik meg. Fra begynnelsen forteller jeg slutten. På forhånd forteller jeg det som ikke har hendt. Jeg sier, min plan står fast, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Det her verset sier til meg at Gud er historiens Herre. Han er historiens Gud. Han kan fra begynnelsen si hvordan det skal se ut på slutten. Det er jo utrolig. Hvis du kan gjøre det, da er du Gud. Det er Gud som holder det her i sin hånd. Og så må jeg bare forklare kort da. Det betyr ikke at Gud har liksom forutbestemt hver eneste sak som skal skje, fordi at vi har vår frie vilje. Så på vei der fra punkt A til punkt B, altså, eller fra begynnelsen til slutt, så går det litt ekstra svinge. Fordi at du og meg ikke følger Gud. Vi har vår egen frie vilje, og så må Gud liksom begynne om igjen, og så ta tilbake igjen. Så det går litt ekstra svinge rundt omkring. Men det går til et visst punkt. Det er på vei til et punkt som Gud har bestemt. Gud er historiens Herre. På engelsk, history, his story. Amen. Det er hans story. Og det er det som er så trygt. I disse tider så lever vi jo i en tid som er ganske omtumlende på mange områder, sant? Det er store ting som skjer ute i verden. Det er godt å vite at vi vet hva som skjer på slutten. For han har bestemt Han har sagt fra begynnelsen hva som skal skje på slutten. Så hvis du vil være på det vinnende laget, så side with him. Så Gud er historiens Gud, og det andre jeg vil slå fast til å begynne med, det at Gud er jo geografiens Gud. Og det er kanskje ikke så veldig vanlig å snakke om. Men det første Gud sier til Abraham, det har med geografi å gjøre. Gå til det landet som jeg skal vise deg. Det er ganske interessant. Av alle ting som Gud kunne sagt til Abraham når han skal begynne sitt verk for å frelse verden, ikke sant? For det er jo det her det begynner. Nå skal frelsen nå ut til alle mennesker. Velsignelsen skal nå til alle mennesker. Så snakker han om geografi. Gå til det landet. Og når du leser Bibelen, så står det faktisk utrolig mye geografi der. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, fordi at igjen, vi tenderer til å ikke se de tingene der, for vi kan ikke geografien, den israelske geografien. Jeg skal komme til det når vi kommer til David og Goliat-historien her. Jeg fremdeles er litt i innledningen, så nå skal jeg gi deg tre bibelvers som bare viser at bibelske forfattere, de var veldig opptatt av at dette her som du nå kommer til å få høre, dette her budskapet, det hendte virkelig. Lukas er jo en av de som legger veldig vekt på det historiske detaljer, geografiske også. Jeg skal bare lese hva han skriver her, Lukas 1-4. Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitnere og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Theofilus, så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Ok, det var viktig for Lukas at når Theofilus fikk høre det her, så skulle han kunne stole på det. Det her er ikke bare noe sånn cirka jeg har satt sammen, cirka sånn. Det her har jeg sjekket i detalj, sånn skjedde det. Det var viktig for Lukas å formidle det. Og så går vi til Peter, han også sier noe lignende. Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner til hans storhet. Så det her som vi har fortalt dere, det er ikke bare liksom kløktig uttenkte myter. Cunningly devised fables, står det på engelsk. Kløktig uttenkte myter, klokt uttenkte myter. Det er ikke det. Det her skjedde, vi så det. Viktig for Peter å få fram. Og så sier Paulus noe lignende. Og i Korinterbrevet som vi skal lese nå, så finnes det noen i Korint som har begynt å si, nei, det finnes ingen oppstandelse fra de døde. Det kommer ikke til å skje. Og Paulus blir skikkelig irritert. Og liksom tar de for det. Hvordan kan dere si en sånn sak? Og så sier han, for hvis ikke det er noen oppstandelse fra de døde, da er jo ikke heller Kristus oppstått. Og så konkluderer han, men hvis Kristus ikke er reist opp fra de døde, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Altså han sier i fortsettelsen, så sier han, og dere er jo egentlig de dummeste av alle. For dere har trodd på noen ting som ikke har skjedd. Så Paulus er veldig spesifikk, og han slår fast her at hvis det her er historiske faktum, Kristi oppstandelse fra de døde, hvis det ikke har skjedd, da er dere fremdeles syndere. Ok? Så han bygger alt på det her må virkelig ha hendt. Kristus må ha oppstått fra de døde. Og nå skal jeg gjøre en litt sånn, jeg har det her på engelsk, som heter, the backwards reliability argument. Altså, det baklengs troverdighetsargumentet. Følg med nå. Paulus sier, hvis Kristus ikke er oppstått, så er dere fremdeles syndere. Ok. Men tenk litt bakover da. Ok, hvis Kristus ikke er oppstått, for at Kristus skal oppstå, så må han jo først ha dødd. Ok? Sant. Det må vi jo bare. Men for at han skal dø, så må han jo først ha blitt født. Ok? Ja, vi kan jo dette. Ja, men vi tenker som regel liksom. Men for at han skal bli født, så må Maria ha tatt imot budskapet som engelen Gabriel kom med. Og for at Maria skulle ta imot det budskapet, så må hun ha blitt oppfostret i denne troen og forventningen på at Messias en dag skal komme, sånn at når Gabriel kom, så var dette et kjent budskap. Og da må foreldrene til Maria ha levd i denne kulturen der disse forventningene var en del av det som man trodde på. Det er en forventning på Israels Gud og Israels løfte. Och för att de skulle ha behållit den troa, så kan vi gå tillbaka till profeterna i Gamla testamentet som hela tiden måste korrigera folk tillbaka, för de vill ju gå till en andra gud, inte sant? Så profeterna måste ha funnits och sett till att den här troa blev bevart bland Israels barn. Men för att profeterna skulle ha något att dra dem tillbaka till, så måste det ju finnas en standard som är blivit gett som de kan dra dem tillbaka till. Och då är vi tillbaka till Moseloven och Moseböckerna. Och så är vi helt tillbaka till Abraham. Så du kan se, the backwards reliability argument. Det här som Paulus säger, hvis Kristus inte har uppstått, det förutsätter hela den här linjen av saker. Och det är det som är så fantastiskt när du ser det i Bibeln. Så nu så ska vi gå in på den här historien om David och Goliat och snacka om där historia blev Bibeln. Jag skriver ju det lite märkvärdigt, där historia blev Bibeln. Men det är ju det som sker. För här är det en historisk händelse som blir nedskriven och blir Bibeln. Det är ju inte så att okej, nu ska vi skriva Bibeln, så nu här är manuskriptet, nu ska det liksom följa. Så David, du ska göra sån, Goliat. Det är inte så att det kommer ett manuskript ner från himlen och så må bara de skuespelarna spela det ut. Det är faktiskt en historisk händelse som blir nedskriven. Och idag så är det Guds ord. Och så är det genom hela Gamla testamentet. Så, låt oss då se, vad vet vi om detta slaget? Hur skedde det? Varför skedde det? Och så vidare. Och det här är ganska intressant. Jag väljer denna saken för att det har skett så mycket på det arkeologiska området i förhåll till akkurat det här slaget de sista 15-20 åren. Så, då går vi in i själva historien. Slaget i dess historiska sammanhang. Och det sker då i Elerdalen. Så du ser den röda stjärnan där, den markerar var Elerdalen är. Och du ser det ligger lite sån i gränsland mellan det gröna kustområdet, fruktbara kustområdet där nere, och fjällarna i Judea. Det ligger i ett område som faktiskt är ganska kontroversiellt väldigt ofta genom historien, för det är attraktivt. Uppe i fjällen så är det inte väldigt mycket dyrkbar mark. Men det är det där nere, och speciellt i Elerdalen som det här slaget pågår, så är det väldigt mycket dyrkbar mark. Och så finns det en väldigt viktig handelsväg som går genom det området som heter Via Maris, eller kystvägen. Och den kopplar faktiskt supermakterna på bibelsk tid, Egypt och Mesopotamia. Så den handelsvägen är otroligt viktig. Vad betyder kontroll över en handelsväg för nå? Skatteintäkter. Export, import, det är otroligt viktigt. Så det här området hade sett väldigt många slag för Davids tid, och det kom till att se många slag efter Davids tid. Vi ska komma lite grann mer tillbaka till exakt var det är, men du ser platsen. Så är det ju som så att på Davids tid såklart så håller ju filistrarna till där nere, som det står Askelon, inte sant, och Gaza området, och israeliterna är uppe i fjällen i det gula området. Men låt oss då gå och läsa texten i första Samuelsbok 17. Filisterna samlade härarna sina till kamp. De kom samman med Soko i Juda och slog läger vid Efes-Damim mellan Soko och Aseka. Saul och israeliterna samlade sig också. De slog läger i Elerdalen och gjorde sig klar till kamp mot filisterna. Filisterna stod uppstilt i den ena fjällskåningen och israeliterna i den andra. Bara dalen var emellan dem. Det här är tre vers som bara är geografi. Jag vet inte om du har tänkt på det när du läser historien om David och Goliat, att det börjar med tre vers på geografisk beskrivning. Varför har Gud det med i Bibeln? Är det inte bara liksom dessa åndliga principerna som är viktiga? Varför tre vers med geografi? För det verkligen hände. Du ska veta att detta är pålitligt. Är det Theophilus? Så, där ska det orienta stå och kika faktiskt ner på Elerdalen. Men här ska du se ett satellitbild över området. Och där ser du Elerdalen går som här går ni en slags S eller Z. Och så här uppe ligger då fjällarna Judea och Samaria. Och här nere ligger kystslätta. Och så stod det nämnt flera stedsnamn. Soko, Aseka och Efes-Damim, det låg i det här området, jag vet inte exakt var. Så filistrarna håller till på denna fjällryggen här. Och israeliterna här. I vers 52 i samme kapittel så står navnet Sharaim. Og det er liksom etter at kampene har begynt og liksom de beseirer filistrene, så jager de fra veien til Sharaim og hele veien ut til kysten. Så det finnes der i samme story. Ok. Inntil for 15-20 år siden så visste ikke vi hvor Sharaim var. Og det er det som er blitt ganske interessant nå det siste. Aseka og Soho har vi kjent til veldig lenge. Her ser du et bilde fra Sharaim ut mot Eladalen, og på andre siden da har du der som filistrene holdt til. Der er Soko. Så har du filistre på hele denne fjellhøyden her, og så bort til Aseka borti der. Men dette er Sharaim. Og som jeg sa, vi visste ikke hvor dette var inntil for 15-20 år siden. 2007 var det vel, de gravde det ut. Og da kom de til en ruin, eller steinhaug. De kalte det bare en steinhaug, det var bare steinene som lå i en stor haug. Så begynner man å grave, for man tenker seg at dette kan faktisk være noe bibelsk. Og så finner man Sharaim. Ja, sånn vet man det da. Det er ikke sånn at du graver, så finner du skiltet «Velkommen til Sharaim». Men hva betyr Sharaim? To porter. Og du vet, på den tida, hvis man bygde en by, så ville man bare ha en port. Hvis ikke det var en stor by, da måtte du jo ha flere porter. Men hvis det var bare en liten by, så ville man ha en port, fordi porten var det svake punktet. Det var der fienden alltid satt inn angrepet. Så man begynner å grave ut her, og så finner man en port. Men så fortsetter man å grave rundt perimeteret, og så finner man en port til. Og det er like godt som å finne skiltet «Velkommen til Sharaim». For det ligger akkurat der som det var tenkt det skulle ligge ifølge Bibelen. Her ser du et bilde ovenifra. Og det interessante er at på hebraisk så heter dette, eller det står om David. Når David kom springens herte, skal jeg komme til det, så kommer han til noe som på hebraisk kalles ma'agal. Og ma'agal, på norsk så oversettes det leiren. Han kom til leiren. Men ma'agal betyr egentlig sirkelen. Så, det er bare ganske interessant detalj i det hele. Det som skjer er jo da at israelitterne er der, filistrene er der, og Goliat kommer ut og liksom og truer dag etter dag etter dag. Og David er oppe i Betlehem, som er ca. 22 kilometer bort oppe i fjellene. Der er han og gjeder saue, mens brødrene hans sine er nede ved det her leiren og filistrene. Og da kommer vi til når Isai, da, Davids pappa, sier til sin sønn David. Da sa Isai til Davids sønnen sin, «Ta med ned fra dette ristede kornet og disse 10 brødene, og skynd deg til brødrene dine i leiren. Og disse 10 ostestykkene skal du ha med til tusenmannsføreren. Finn ut hvordan brødrene dine har det, og få et tegn på at de lever. De og alle de andre israelittene er sammen med Saul i Eladalen og fører krig mot filistrene.» Morgen etter sto David tidlig opp og overlot småfe til en gjeter, så tok han det han skulle ha med og gikk av sted slik Isai hadde gitt ham beskjed om. Da han kom til leiren, og der står det altså Magal, gikk herren nettopp ut for å stille seg opp, og krigsropet ljomet. Ok, for det første, når på året hender dette? Kan vi vite noen ting om det? Det står ikke rett ut. Men vi vet at det fantes en tid da kongene pleide å gå til krig. Så det mest sannsynlige er at dette skjer i mai, slutten av mai. Hvorfor pleide kongen å gå til krig da? Jo, for da var bakken var tørket opp etter regnsesongen, og den første innhøstingen var klar. Sånn at når soldater gikk ut i fiendeland, så kunne de spise innhøstingen til fienden. Så det er sannsynligvis på den tiden der. Men David er der oppe, og så får vi denne beskjeden. Og hvis du kikker på hva han skal ta med seg her, en efa av dette brødet og disse 10 kornene og disse 10 brødene og disse ostestykkene. Man har regnet litt på det her. Man vet hvor mye en efa veier, men selv om det finnes et par forskjellige mål der, Men man har regnet på det her, og et konservativt, altså minimalistisk tall er at det her veide 20 kilo. Ok, så David er en tenåringsgutt, og pappaen sier til han, ta disse 20 kiloene og spring en halvmaraton til brødrene dine. Det var kravstore foreldre på den tiden. Jeg har aldri bedt døtrene mine gjøre det. Da var det stort sett nedover bakken, men uansett, det høres veldig enkelt ut, liksom, gjør det her. Men uansett, cirka 20 kilo kommer han da springende med, og så kommer han ned til denne leiren, som da er Sha'araim, som er hovedbasen til israelittene. Tilbake til selve slaget, hvorfor gikk filisterne til kamp akkurat nå? Akkurat på denne tida? Vi har snakket litt om årsakene til kampet, fordi at det var kamp om handelsvei, og det var kamp om dyrkbar mark. Men hvorfor gikk de til kamp akkurat nå, filistrene? Ja, hvor er vi hen i bibelhistorien? Jo, vi er rett etter dommertida. Under dommertida i Bibelen så var Israel delt. Disse forskjellige dommerne som vi leser om i dommerboka, ikke sant? Gideon og Samson og Deborah og så videre, de var lokale dommere i regioner i Israel, men Israel var splittet. Og så kommer Samuel og innsetter Saul, og Saul begynner å samle Israel, samle alle stammene. Og da innser filistrene, hei, nå begynner disse israelittene her å bli en trussel, for nå samles de. De blir en forenet styrke imot oss. Og da, før Saul rekker å virkelig konsolidere makten, så går de til krig. Så det finnes en sånn årsak. Det er altså en stor politisk spill bak det hele. Da kommer vi til selve kampen. Som sagt, Goliat har trua i lang tid. David kommer til leiren, og så får han høre hva det er som skjer, og hva denne Goliat sier for noe. Og så sier han, ja, men jeg kan fikse det her. Jeg skal slå han. Jeg har jo slått løve og bjørn, så jeg kan fikse denne uomskårne filisteren. Vi kjenner til historien. Han blir ikledd rustningen til Saul, og det funker bare ikke, så han legger vekk den. Og så står det at han da... Ja, først skal, ja, just det. Jeg skal si litt om Goliat før vi går til David igjen, når han går ned til elva og henter sine steiner. Men så står det om Goliat da. Han het Goliat og var fra Gat. Han var 4 alen og et fingerspann høy. På hodet hadde han en bronsehjelm, og han var kledd i en skjellbrynje av bronse. Den veide 5000 shekel. På leggene hadde han bronseskinner, og på ryggen bar han en sabel av bronse. Skaftet på spydet hans var tykt som en vevbom, og spydspissen var av jern og veide 600 shekel. Skjoldbæreren gikk foran ham. Ok, hva vet vi om vekta på alt dette her? Jo, vi vet at den rustningen, altså den brynjen, hva står det for noe, som han bærer, skjellbrynje, den veide ca. 60 kilo. Goliat var 3 meter lang, 2,97. Og igjen, jeg går etter de konservative, de minimalistiske målene. Så minst 2,97, 60 kilo. Og spydspissen veier 600 shekel, som er ca. 8 kilo. Bare selve spydspissen. Har du kastet kule noen gang? Hvor mye veier kule? Noen som vet? Det er litt forskjellig vekt på de, men en 12 kilo? 7 kilo? Jeg tror nok min veier 20 kilo. Nei, men altså, den kommer ikke spesielt langt, liksom, den der kula. Og her, selve spydspissen, også var skaftet som en vevbom. Så det veier jo mer enn 8 kilo, det her. En stor mann, kan man si. Men da så går altså David ned til bekken, og så kommer vi hit. I stedet tok han staven sin i hånden, valgte seg ut 5 glatte steiner fra elveleie, og puttet dem i etervesken som han bar over skulderen. Slyngen hadde han i hånden, og så gikk han fram mot filisteren. Elveleie, hvor er elveleie? For hvis det finnes et elveleie her, så må det jo finnes fremdeles. Og det gjør det. Og her er elveleie. Nå ble du skuffet nå. Men det er jo sånn på den tida, ikke sant? At det er vann i elva bare i regntida. Og ellers så ligger det, mesteparten av året så ligger det tørt. Men du ser det fullt av steiner der. Og her har jeg med meg en gruppe studenter. Og så driver vi og kaster stein på han som trakk det korteste strået. Vi må jo liksom lege David og Goliat, så vi forsøker å felle han der som trakk det korteste strået. Det er en spøk. Nei, du. Vi setter opp en flaske, vannflaske, og så kaster vi stein på den. Vi må jo ha det litt gøy. Men i alle fall, du ser, det er masse steiner. Det er jo bare naturens gang, ikke sant? Så det som er interessant her er at det elveleie, det renner på den israelittiske siden av dalen. For rett ned forbi der israelittene er, der er elveleie. Hvis det hadde rennet på den andre siden av dalen, hos filisterne, så hadde ikke David kunnet gått ned der og hente stein. Og det er jo bare en liten detalj som kom i forbifarten. Men det viser bare hvor troverdig Bibelen er. Dette er ikke klokt uttenkte eventyr som noen har kommet på i en grotte, liksom. Her er en beskrivelse av det som virkelig hendte. Og da så går vi til selve slaget. David da, etter at Goliat har truet han, så svarer David: «Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over herskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt. I dag vil Herren gi deg i min hånd. Jeg skal slå deg ihjel og hugge hodet av deg, og like ditt og likene fra filisterherren skal jeg i dag gi til fuglene under himmelen og til vilddyrene på jorden. Så skal hele jorden forstå at Israel har en Gud. Og alt dette folket som er samlet skal forstå at det ikke er med sverd og spyd Herren gir seier. Det er Herren som rår for krigen, og han skal overgi dere i våre hender.» Halleluja, preach it. You know, det er jo her vi våkner som regel, ikke sant? For yes! Og det her kan vi jo applisere til oss selv, sant? Og det skal vi gjøre. Men det er interessant, for det som er forskjellen på David og resten av Israel, hva er det? Det er akkurat det han sier her. Det er Herren som rår for krigen. David visste at han hadde slått bjørn og løv og så videre, men han sa likevel, det er Herren som rår for krigen. Det er ikke meg. Jeg har mine skills, men det her er Guds krig. Han har hånet Israels Gud. Og det var den store forskjellen. Alle de andre så jo på seg selv, og så på sine egne abilities, svakheter og så videre. Men David sa, dette her er Gud. Og så sier han der rett før da, og så siste setninga, så skal hele jorden forstå at Israel har en Gud. Og da får man tenke seg, ok, han sier jo faktisk det her. Og da, hva mener han for noe egentlig? For her er det en kamp mellom to bittesmå nasjoner. Filistrene og israelittene. De er nobodies, egentlig, i verdenshistorien. Supermaktene, som jeg sagt, det var Egypt, og så var det de forskjellige maktene der oppe i Mesopotamia. Assyrene og babylonerne, etter hvert perser og så videre. Men Israel og filistre, hvem er de? Og hvem bryr seg om et lite slag mellom disse to små nasjonene? Og likevel så sier David, hele jorden skal forstå at Israel har en Gud. Men hva i all verden har hele jorden med dette slaget å gjøre? Og i dag så står jeg i Arendal og snakker om det. Og man snakker om det overalt på hele jorda, akkurat det her slaget, og det fortelles om at Israel har en Gud. Og jeg vet ikke hva David så og forsto når han sier det her, men det er definitivt et profetisk uttalelse. Hele jorden forstår i dag at alle snakker om David og Goliat. Selv folk som ikke vet at det står i Bibelen snakker om David og Goliat. Så i alle fall, da kommer vi da til, nå har jeg fortalt historien, forsøkt å sette den inn i sin historiske sammenheng, og så kommer vi da til det som vi oftest pleier å fokusere på, budskapet, liksom som, hva kan vi dra ut fra det her? Fordi at, da har vi da den tillempingen som gjelder oss. David er et forbilde å tro på Gud, ikke sant? Og jeg bare tar her veldig fort. Det her kan man jo gjøre med lange preken om, og det er jo det oftest gjør. Men David er et forbilde å tro på Gud, og vi har finnet her prinsippet som vi kan leve etter. Dette hender med at store trusler, Gud kan hjelpe deg å overkomme store trusler, og så videre. Ok, så jeg skal ikke gå i detalj på det, men det er liksom den praktiske tillempingen for oss i dag. Men, hva der og da? Hva var den praktiske konsekvensen av dette slaget der og da? Jo, det var jo da for det første at David redda Israel. Han redda de fra eventuelt slaveri under filistrene. Og en annen praktisk konsekvens var at han ble nasjonalhelt. Fra og med denne dagen så visste alle hvem David var. Alle i Israel. Før, altså, vi vet at han hadde allerede blitt salvet av Samuel, men det hadde liksom skjedd litt sånn hysj-hysj. Nå vet alle at Isais sønn David, det var han som beseiret Goliat. Så han ble liksom kastet inn på den nasjonale scenen der. Og det leder til slutt til at han ble konge over folket. Det var begynnelsen på veien til kongetronen. Sant? Uten det her, så hadde ikke David blitt konge, mest sannsynlig. Da måtte Gud finne en annen måte å gjøre det på. Okay? Men det var det, her var veien Gud brukte for å ta David til kongetronen. Og da kommer vi inn på den tredje tillempingen, som er den åndelige. Som konge så er han forløper for Messias. Ikke sant? Det kjenner vi til. Og det er jo flere andre ting som spiller inn der, ikke sant? Davids personlighet, hans hjerte, hadde et hjerte som var helt med Gud, og så videre. Så det er jo flere andre ting. Men det her, kan du si, er helt konkret resultat av slaget der mellom David og Goliat. Det her er jo så klart salvelsen som skjer før slaget, men han blir en forløper for Messias som konge i Jerusalem. Og vi vet jo, det finnes så masse salmer som han skriver, som peker på Jesus, og så videre. Og derfor så får han jo løftet om at David, din sønn, skal sitte på tronen, og han skal regjere for evig. Og derfor når vi kommer da til Jesus, så snakker de om Jesus, ja, her har du løftet, så snakker de om Jesus som Davids sønn. Ha barmhjertighet med oss, du Davids sønn. Så ikke sant? Man hadde aldri kunnet snakke om Davids sønn hvis ikke David og Goliat hadde skjedd. Sånn som Gud gjorde det. Så ja, han kunne sikkert ha gjort det på en annen måte, men det her var måten det skjedde på. Og når man ser liksom, det her er jo bare en story i Gamle Testamentet, men der du ser veldig tydelig hvordan det lander i Jesus, så føler jeg at, wow, frelsen blir jo veldig stor. Og da så skal jeg dra sammen det her og snakke, ok, så hva med oss i dag? Nå kommer min tillemping for oss i dag. Og det er at Gud er den samme. Ok, på samme måte som han arbeider og jobber gjennom David, så bygger han sitt rike i dag, inkarnasjon. Han brukte David, han brukte Davids, gjennom Israel, just det, nå kommer det. Det kommer etterpå. Okay. Han bygger sitt rik i dag gjennom Israel. Han fortsetter å bruke Israel. Sant? Det enkleste eksempelet. Når du leser Bibelen og leser om endetida, det finnes et geografisk sentrum i endetida. Hva er det? Jerusalem, Israel. Ikke sant? Gud samler alt tilbake. Så Gud er ikke ferdig med det her folket. Han samler folket tilbake. Han fullføre sine planer. Han har sagt hva som skal skje på slutten. Så Gud jobber i dag gjennom fysisk Israel. Og han jobber i dag gjennom kjerka. Gjennom meg og det. Og spre sitt rike, ikke sant? Vi er kalt til å forkynne evangeliet for hele verden og se til at mennesket blir frelst. Så på veldig mange måter, så barnearbeid og lovsang og menighetsbygging, alt det her er jo en del av det Gud gjør. Gud er den samme. Men han brukte da David, hyrdegutten med slynga. David var en person, helt vanlig, kanskje uvanlig da, fordi han stolte på Gud på en måte som ingen av de andre gjorde. Men hans hjerte var på rett plass. Men foruten det så var det en vanlig gutt. Han hadde noen skills, og det var dette med slynga. Og det hadde han sikkert øvd mye på. Ikke sant? Han hadde trent mye på det her steinkastingen. Jeg tror ikke det var bare liksom et gave som han bare fikk en dag. Så det var noe han hadde gjort, og han visste at dette her er bra på. Men når han da kommer til Gud, så spiller egentlig ikke det så stor rolle. Gud bruker det der og da, men det er bare fordi at han gir det til Gud. Han innser at dette slaget er ikke mitt. Det er ikke min ferdighet med slynga som kommer til å vinne dette slaget. Det her er Guds slag. Det er han som skal kjempe. Og så får han, om han vil, så bruker han min ferdighet. Gud brukte Og Gud vil bruke din hverdag, og da snakker jeg om den du er, hvor du er, i de sammenhengene, de kontakter du har, så vil Gud bruke det på samme måte som han brukte da David. Og det her, det blir så veldig påtagelig, for nå Gud kommer inn i din verden. Han er ikke liksom bare fjernt, han vil virkelig at hans rike skal inkarneres gjennom deg. Og gjennom det du holder på med, så skal du være med og bringe ut Guds rike. Gud vil bruke din hverdag. Han vil bruke dine ferdigheter. Du vet, det ble sagt her i kollektprekenen at fem brød og to fisk, sant? Når Jesus står der og så skal liksom gi mat til disse folk, så spør han, hva har dere? Ja, men vi har fem brød og to fisk. Vet du hva han ikke spør? Hva har dere ikke? Det er jo så utrolig viktig, fordi at iblant så er vi så fokusert på det vi ikke har. Ja, men Gud, jeg kan ikke, jeg er for liten, jeg har jo ikke det her. Ikke sant? Men Gud spør ikke hva du ikke har, han spør hva har du? Og da, i det øyeblikket du gir det til han, så blir potensialet ubegrenset. Men det gjelder jo det, altså om du tenker det at, ja, men jeg har jo faktisk noe, jeg er jo faktisk dyktig på dette her. Og det kan være at du er dyktig på et eller annet. Men hvis du ikke gir det til Gud, så hjelper heller ikke noen ting. For da blir det liksom din egen gjerning og din egen ros og ære. Så se til bare at det du har, det gir du. Gjør det tilgjengelig. Og jeg skal avslutte med denne her storyen fra 1. Mosebok 22. Lovsangen kan komme opp. Så står det om Abraham, at Gud sa til han, Abraham, ta din sønn, han som du elsker, og gå til den plassen og offre han, som jeg skal vise deg. Og hva svarer Abraham når Gud sier, Abraham? Da svarer Abraham, hineni. Han svarer med et enkelt ord. Hineni. Det betyr på hebraisk, hine ani. Her, jeg. Med andre ord, her er jeg. Ok? Hineni. Og jeg tror ikke at Abraham i første omgang sier, Gud, du er ute etter min GPS-koordinate, det er her. Jeg tror ikke det var det han egentlig, Gud, altså du finner meg her, bak telt nummer 3 på høyre side. Han sier jo, her er jeg. Og det ser du jo på fortsettelsen av historien, at han gir virkelig sin sønn, han offrer sin sønn, i prinsipp. Så det er det Gud er ute etter. At du og meg bare skal si, hineni, med det jeg har, med alt jeg har, og med alt jeg ikke har. Og så vil Gud bruke din hverdag og dine omstendigheter til å bygge sitt rike, inkarnere sitt rike.